halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinkaga imaanaysa muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo weliba boggeena voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa khamiis 17-ka bisha Agoost sanadka 2023. idaacadda saaka iyo caalamka ee v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid a warbixin ku saabsan dil arday loogu geystay duleedka magaalada Garissa.
Jira waxaan codsanayaa dowladda Kenya amniga inay ceeda sugto shacabka, hadduu mar uu dankisto ama uu damaqo si lagu celin karo ma laha. Marka waxaan leenaa dowladda shaqadeeda inay qabsato oo amniga ay sugto. Meesha hadda maanta ragga lagu dilay ilmaha yar oo iskuul la soo xiray.
waxaad kaloo maqli doontaan dadaalka ay Soomaaliya ku doonayso inay ku biirto ururka bulshada bariga Afrika oo heer gabagaba ah maraya. qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddayada subaxnimo. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka. doon la rumaysan yahay in horaantii bishii hore ee Juulaay ay ka shiraacatay dalka Senegal, isla markaasina ay la socdeen in ka badan 100 qof oo muhaajiriin ah, ayaa ugu dambayntii talaadadii lagu badbaadiyey xeebaha jasiiradda Cape Verde ee galbeedka Afrika. doonta ayaa loogu tegay 38 qof oo keli ah. intii ka soo hartay ayaana la xaqiijiyey inay dhinteen muddadii ay doontu ku jirtay badda. wasaaradda arrimaha dibadda ee Senegal ayaa sheegtay in muhaajiriinta badbaaday ay gurmad ka heleen ciidanka badda ee Cabo Verde. Cabo Verde ayaa ah jasiirad ku dhex taalla badda Atlantika, 620 kilomitir ayay u jirtaa bariga galbeedka Afrika. urur u dooda arrimaha muhaajiriinta oo fadhigiisu yahay dalka Spain ayaa sheegay in doonta ay ka soo baxday xeebaha Senegal 10-kii bishii Juulaay. in ka badan 60 qof oo saaraa doonta ayaa la aaminsan yahay inay u dhinteen ama ku dhinteen biyaha badda Atlantika. hogaamiyaasha ururka loogu magacdaray BRICS ayaa lagu wadaa in todobaadka soo socda ay ku kulmaan dalka Koonfur Afrika si ay uga wada hadlaan isku day ay ku rabaan inay kula cilaaqtamaan dalalka ugu tunka weyn galbeedka ee hadda majaraha u haya dhaqaalaha iyo siyaasadda caalamka. ururka BRICS ayaa loo soo gaabiyaa Brazil, Ruushka, India, Shiinaha iyo South Africa. kulanka ka dhici doona Koonfur Afrika ayaa waxaa soo xaadiri doonin madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. Putin ayaa wajahaya waran caalami ah oo lagu soo xirayo kadib markii dacwado la xiriira dambiyo dagaal laga geeyey maxkamadda caalamiga ee dambiyada ee ICC sababo la xiriira dagaalka uu ku qaaday Ukraine. wakaaladda wararka ee Reuters ayaa ku warantay in dalal gaaraya 40 waddan oo ay ku jiraan Saudi Arabia, Argentina iyo Masar ay doonayaan inay ururkan ku biiraan. warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaanaysa Washington. subax wanaagsan mar kale. markana Garissa, dabley hubaysan ayaa 6 qof oo ay ku jiraan 4 arday ku dilay duleedka magaalada Garissa. ardaydan ayaa ku sii jeeday degmada Haluqo iyadoo si ay maalmaha fasaxa ula soo qaataan waalidkood. ardayda ayaa lala dilay darawalkii gaariga waday iyo qof la socday. weerarkan ayay dowladdu ku sheegtay inuu ahaa mid aano qabiil ku salaysan, waxayna sheegtay in ciidamada amnigu ay soo qabteen qof ka mid ah dableydii ardaydaasi dishay. maxamed faarax shiree ayaa warkan noo soo diray.
cadow cumar saciid xildhibaanka deegaanka Haluuqo laga soo doortay ahna deegaanka u sii socdinayo laanta afka Soomaaliga v o a da u waramay ayaa waxa uu sheegay in ay ahayd dhacdo argagax leh oo ah dhacdo inta badan dadka soomaalida geyigani ku dhaqan markii ugu horreysay ku cusub.
midda koowaad, waxaan halkan tacsiya uga dirayaa eheladii iyo qaraabadii 6 wiil oo maanta si naxariis darro ah ee dhacdaan weligeed u arkeen lix qof hal meel lagu dilay taasi u diray heladii sabar iyo iman alla naga siiyo inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun waa masiibo aad naxdin u leh midda kale waxaan codsanayaa dowladda kenya amniga inay eeda sugto shacabka hadduu mar uu danqisto ama uu damaqo si lagu celin karo malaha marka waxaan leenaa dowladda shaqadeeda inay qabsato oo amniga ay sugto meesha hadda maanta ragga lagu dilay waa meel weliba hataa ay askar istaagi jirtay oo kontoleyda istaagayeen ay dhaheen marka hataa nimanka askar ay umaleynayaan wiilasha marka waa shay maaragtay wax laga qaban karo haddii dowladda cade oo umadda u shaqeynaysa ay jirta
gudoomiyaha gobolkani waqooyiga bari dalka kenya John Otieno oo sawna shir jaraad ku qabtay xafiiskiisa ayaa waxa uu sheegay in ragga ardada laayay ay gaarayeen 8 ilaa 5 qof isku celcelis
kiraan ambayo ni abdala
musika tilaba ayaynu ilaa haatan qaadnay tilabadaasina waxa weeyo in deegaanada qulqulatooyinka suurta galnimada ay ka dhici karaan aynu ciidamo ammaanka suuqa aynu kala dhex dhignay waxa kale oo aan haatan gacanta ku haynaa mid ka mid ah dadka tuhmanayaasha ah oo laamaha amniga nooga mahadcelinayo oo aan isleeyahay baaritaanka ayuu naga caawin karaa cid walba oo dhacdaasi geysatay waxaan u sheegaynaa in meelna aanu laga hareynin gacanta kusoo dhigi doono haddii biyaha hoostooda ay galaan iyo haddii dhulkuusiisa galaanba annagu aan joogno xogtooda raaxayno
tumeweza kutambua hotspots na hizo hotspots zote tumedeploy maafisa wa usalama wa kutosha.
Gavana Toraha Gariza County Mudane Nadiif Jaamac Aadan oo bartiisa Facebook ugu soo tacsiyay qoysaskii lagu laayay caruurtooda deegaanka ku nasay waxa uu sheegay inaan loo sii dul qaadin karin laamaha amniga inay indhaha ka fiiriyaan dalalka loo geysanayo caruurta yaryar ee wax baranaya sidoo kale waxa uu sheegay in laamaha amniga haatan looga baahan yahay sida ugu horeysa inay u soo qabtaan dadka dilkaasi ka geystay wuxuuna sheegay in 19ka bishan ay noqon doonto maalin ay u madlan yihiin laamaha amniga iyo mudanayaasha la soo doortay ka hadalka amniga Garissa County oo haatan si gilgilanayo dalalka noocan ah waxay ahaayeen kuwa ku soo noqnoqonayay Garissa badankoodna salka waxaa loo saaray xaaladaha isqabqabsiga dhulka balse markay dalalku dhacaan waxay isku bedeliyeen heer qabiil taasoo inta badan noqonaysay in duulaama isku soo qaadaan qabiilada inta badan koonfurta Garissa County degan deegaanka ku nasana waxay ahayd mid sanadadii la soo dhaafay dhacdooyin xigxiga oo dalalka ay ka dhacayeen sadaxda haatan ka dhacday Garissa County ayaa waxay tahay dhacdo ugu ba intooda badan dadka gobolkan haatan dhafoorada ay ka wada qabsadeen cabsi fara badan gelisay dadka ku dhaqan gobolkan waa soo hoosta haatan ka soo galay Maxamed Farax Shire VOA Garissa.
Subax wanaagsan dhegeystayaal wali laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad nagala socotaan. Soomaaliya ayaa la filayaa in dabayaaqada sanadkan ay ku biirto bulshada bariga Afrika. Xogayaha guud ee urur goboleedka EAC Peter Mathuki ayaa sheegay in wada xaajoodyada ay la leeyihiin Muqdisho ay hadda ku eg yihiin dhammaadka bishan. Moses Hafiermana ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Kampala ee dalka Uganda. Soomaaliya ayaa noqonaysa dalkii 8-aad ee ku biira ururka EAC kadib markii horaantii sanadkii hore la aqbalay Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo. Ogolaanshaha Soomaaliya ayaa imanaya iyadoo ay Muqdisho sanadkii 2012-kii codsatay inay ku biirto ururka bulshada bariga Afrika. Xogayaha guud ee EAC Peter Mathuki ayaa waxa uu arrintan ka hadlay mar uu shir jaraa'id ku qabtay magaalada Arusha ee dalka Tanzania.
The EAC conducted a verification mission to assess the readiness of Somalia to join the bloc and this report was deliberated and shared with all the partner states.
EAC ayaa sameeyay howl xaqiijin ah oo ay ku qiimeynayso sida ay Soomaaliya diyaarka ugu tahay ka mid noqoshada ururka. Waxaana qiimeynta iyo warbixinta laga diyaariyay ba lala wadaagay dhammaan dalalka xubnaha ka ah EAC. Wadaxaajoodka ku saabsan ogolaanshaha Soomaaliya ayaa 22-ka bisha bilaabanaya isagoo soconaya ilaa 5-ta bisha September. Warbixinta iyo wadaxaajoodka ayaa loo gudbin doonaa goraha wasiirada iyo madaxda dalalka EAC ka hor inta aan go'aan kama dambeys ah laga gaarin. Kooxda hubinta ama xaqiijinta ee ururka EAC oo ay ka kooban yihiin khubaro ka kala socda wadamada xubnaha ka ah ururka bulshada bariga Afrika ayaa rabay inay ogaadaan heerka waafaqsanaanta Soomaaliya ee shuruudaha laga doonayo dalalka ka mid noqonaya EAC. Fred Mukasa Imbedi waa khabiir ka tirsan golaha sharci dejinta ee bariga Afrika isagoo sidoo kalena ah madaxweyne ku xigeenka xisbiga dimuqraadiga ah ee Uganda.
The admission of Somalia to the East African Community integration process by the president is laudable. It is an A1 decision.
Ogolaanshaha Soomaaliya ee hammaanka isdhexgalka bulshada bariga Afrika ee madaxweyneyaasha waa mid aad loo bogaadiyey. Waxa ay Soomaaliya hiigsan doontaa in maskaxda iyo fikradaha dowladnimada laga beddelo aragtida qabiilaysan loona weeciyo isdhexgal dhaqaale, sida ku cad heshiiska EAC. Shuruudaha gelitaanka wadamada cusub ee Urur waxaa ka mid ah hoggaansanaanta mabaadi'da caalamiga ah ee maamul wanaagga, dimuqraadiyadda, u dhaqanka sharciga, dhowrista xuquuqda cadaaladda bulshada iyo weliba dhowaanshaha juquraadiyadeed
of course Somalia has along the Gulf of Aden to the north.
Abdullahi Ibrahim waa la taliye ka tirsan dowladda Soomaaliya oo fadhigiisu yahay magaalada Nairobi, wuxuuna qayb ka ahaa xubnihii gacan siiyey kooxda xaqiijinta ee ka socday EAC ee tagi Soomaaliya.
East African Community Member States also recognize Somalia as a regional country that there is much to integrate.
Bulshada bariga Afrika waxay sidoo kale u aqoonsan Soomaaliya dal ay howlo badan u yaallaan sida nabadda, amniga iyo socdaalka. Waxaa jira rajo badan oo ay Soomaaliya ka qabto inay ka hesho ururka, balse sidoo kale gobolka ayaa wax badan ka faa'iidi doona Soomaaliya maadaama ay ku xiran tahay ganacsiyo badan oo caalami ah iyo bariga dhexe, iyo sidoo kale fursado badan oo ka shaqeysa Yurub, Amerika iyo meel
kasta.
Marka laga tago ganacsiga, Soomaaliya waxa ay higsanaysaa inay hesho nabad iyo amni marka ay ku biirto EAC kadib 19 sano oo dagaal ay kula jirtay kooxda argagixisada ah ee Al-Shabaab. Howlgalka midowga Afrika ee ADMIS ayaa la filayaa inuu dhammaado sanadka soo socda. Inta badan dalalka ciidamadu ay ka joogaan Soomaaliya ayaa waxay sidoo kale xubno ka yihiin ururka bulshada bariga Afrika.
Warbixintaasina waxaa magaalada Kampala ee dalka Uganda ka soo diray wariyaha VOA Moses Hayirmayana.
Bandiga VOA.
Barnaamijka Bandiga VOA waa barnaamij ay idinku tala gashay laanta af Soomaaliga ee VOA.
Bandiga VOA waxaad Khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandiga VOA.
Bandiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga ee VOA maalin kasta oo Khamiis ah.
Laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad nagala socotaan dhigisiyaal, mar kale subax wanaagsan ayaan hawada idin kala nahay. Madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Kamala Harris ayaa xustay sanad guuradii koowaad ee xeerka dhimista sicir bararka iyadoo dhanka kale ka dhawaajisay sida ay Mareykanka uga go'an tahay, gaar ahaana maamulka Biden, yareynta qalalaasaha cimilada. Natasha Mazgovaya ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Seattle ee gobolka Washington, waxaana inoo soo koobaya Jamaal Axmed Cismaan.
Madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Kamala Harris waxa ay ku xustay sanadguuradii koowaad ee xeerka dhimista sicir bararka, sharciga saxiixa maamulka Biden oo kor u qaadaya tamarta nadiifka gudaha magaalada Seattle, gaar ahaan shirkad la yiraahdo McKinstry oo ah shirkad dhisme cagaaran oo deegaanka saaxiib la ah. Booqashadaasi waxay ku soo beegantay iyadoo kuleelku uu ka jiro waqooyi galbeed ee Pacific-ga.
Every day around the world, the impact of the climate crisis is stark. And it is vivid. We are seeing it in real time.
Waxa ay tiri, maalin walba adduunka oo dhan saameynta xiisadda cimiladu waa mid aad u adag, waana mid muuqata. Waxaan aragnaa waqtiga dhabta ah gudahaan qarankeenu, waxaan ku aragnaa bulsho ay isugu darsoomeen abaar, daadad iyo sidoo kale xaaluf dabcan dhamaanteena waxaan u duceynaynaa dadka Mau ayay tiri iyadoo la joojinayo ku dhawaaqida xaaladda degdegga ee cimilada saraakiisha maamulka Biden waxay carabka ku adkeeyeen degdegga loo qabo in kor loo qaado xalalka tamarta nadiifka ah Harris waxa ay xusuusisay dadkii badnaa ee isugu soo baxay xuska in maamulka Mareykanka uu ballan qaaday ku dhawaad $1 trillion si loogu kobciyo dhaqaalaha tamarta nadiifka ee Mareykanka
With these investments, we are creating millions of good-paying, clean energy jobs. We are rebuilding.
Waxa ay tiri, maalgelintan waxaan ku abuureynaa malaayiin shaqo nadiif ah oo mushaar fiican leh, waxaana dib u dhiseynaa wax soo saarka Mareykanka, waxaana wadnaa hal abuurnimada Mareykanka, waxa uu gobolkan u og yahay ay warkeeda sii daba dhigtay. Gobolka Washington oo leh warshadaha tiknoolajiyadda waxay aqbaleen dhiirigelinta xeerka dhimista sicir bararka. ee horumarinta tamarta nadiifka ah iyo miisaanka laga bilaabo dib u habeynta xarumaha wax soo saarka oo ay ka mid yihiin wax soo saarka ballaaran ee batteriyada baabuurta korontada
warbixintaasina waxaa magaalada Seattle ka soo dirtay wariyaha VOA Natasha Mazgovaya waxaana noo soo koobay Jamal Ahmed Ismaan waxaan xusan dhigayaa markana ingiriiska ra'iisul wasaaraha Britain ayaa waxa uu sheegay in ay adag tahay in dadku ay fahmaan miisaanka taageerada dawladdu ay ka siiso bulshada qiimaha tamarta oo labadii sano oo in soo dhaafnay kor u sii kacay ra'iisul wasaare Rishi Sunak ayaa waxa kale uu sheegay in ahmiyadiisa koowaad ay tahay in dawladdiisu ay dhinto sicir bararka qorshihiisa hoos u dhigida qiimaha maciishaduna uu shaqeynayo warbixin gaar ah oo arrinkan ku saabsan waxaa magaalada London ee dalka Ingiriiska ka soo diray wariyaha VOA ee qaaradda Yurub Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil
sida wakaaladda wararka Reuters daabacday hadalkan ra'iisul wasaaraha ayaa imanaya kadib markii ay soo baxday in sicir bararku hoos u yar dhacay bishii aynu soo dhaafnay qiimaha tamarta ayaan in yar hoos u digin laakiin guud ahaan macaashada hoos ma u dagtay waxaa dhaxmaraya dukaanka Morrisons waxa uu ka mid yahay dukaamada ugu waaweyn ee sida aadka ah looga adeegto dhammaan iibiyaha macaashada qiimuhu waa isku dhexfay jir waxaa badnayn ayaa la dhimay qiimaha tamaandada basasha iyo qudradda la cuno laakiin ma aha qiimo dhimis weyn waxaa la oran karaa waa soo jiidasho macaamiisha ah dukaanka waxaan iminka ka soo iibsaday qudrad rooti iyo caano sanad ka hor intii aan bixin jiray waa ku dhowaad laban laab dukaanka waxaa kale oo ku sugan dad Soomaaliyeed oo adeeganaya waxaana bal weydiiyay inay iyagu dareemeen qiimo dhimis magacyadoodu ayay ku bilaabayaan
magacayga waxa la yiraahdaa Yuusuf Xaadoor Same waad maadsantahay Cabdi Xaafid maciishada sideedii weeye inay sii qaali garowdo mooyaane waxba hoos uma dhicin gaasti iyo electricity-gina halkiisii halkoodii bay joogaan marka de xaaladda maciishadu wadankan halkaas ay maraysa ay tab kasto oo guriga lagu isticmaalo saliid oo ugu sii darnaatay aad bay u qaalitaa
magacaygu waa Faisal hadal ka warramo maciishada waa maciishadu waa qaali qurbay u kacday aad iyo aad bay kor u kacday hadii been idinkeed leeyahay lama soo koobi karo da inta kacday waxa adduunka dhan baan adeeg ay kala siman tahay meelaha aanu joogno kulli in korokocitaankaasu mana filayo deemka kulli ilaa iyo meel inta ka wadaayo de way badan tahay inta hadii beeneyda keedan yahay ay kor u kacday cuntada
qiimaha cuntada iyo meelaha wax laga cunaaba wali waa qaali qiimuhuna ma uu soo tagin dadka qaar waxay aaminsan yihiin in ganacsatadu ay ku degdegto kor u qaadista qiimaha laakiin ay waqti ku qaadato inay dhimaan macaashada ay kiciyaan qiimaha heerka sicir bararku waxa uu kusoo noqday 6.8% waxa uu kasoo degay 7% marka loo eego halkii uu taagnaa bishii Oktoobar ee sanadkii hore waxa uu ahaa 11.1% markaasi la eego meelaha uu gaari jiray wali waxaa jira kor u kac weyn heerarka sicir bararka ayaan weydiiyey Cabdiraxmaan Sheekh Cusmaan oo ah dhaqaaleyaha degan magaalada London
sicir bararka wadankan Ingiriiska wuxuu soo maray heerar kala duwan muddadii la soo dhaafay inkastoo wadankan Ingiriisku uu kala mid yahay wadamada kale sababihii keenay sicir bararka guud ahaan adduunka ayaa haddana Ingiriiska waxaa u sii dheeraa qalalaasa siyaasadeed oo aada u sii kiciyay sicir bararka markii ra'iisul wasaaraha wadankan Ingiriiska la doortay waxyaabihii ugu muhiimsanaa ay ballan qaaday waxay ahayd inuu sicir bararka la dagaalami doono uu aadna hoos ugu dhigi doono laakiin taa beddelkeeda waxaa dhacay inuu sicir bararku gaadho heerkii ugu sarreeyay muddadii 40 sano ee la soo dhaafay ilaa 100% iyadoo dawladduna tiigsanaysay 200% taas oo ah farqi aad u weyn. Sicir bararka guud ee marka laga saaro cuntada iyo saliidda oo ay dawladdu kabisay si ay hoos ugu dhigto sicir bararka ayaa isagu aan weli hoos u soo degin, ahaana mid aad u sugan muddadii la soo dhaafay. Inkastoo bangiga dhexe uu isku dayay inuu la dagaalamo sicir bararkaas isagoo dulsaarka faa'iidooyinka laga qaado kor u qaadaya, haddana natiijo rasmi ah oo inay hoos u dhigto sicir bararka weli may dhicin.
Ra-iisul wasaaraha oo ka hadlaya kulan la yeeshay ganacsatada magaalo ku taala waqooyiga Britain ayaa sheegay in marka loo eego taageeradii ay dawladdu siin jirtay shaqaalaha iyo ganacsatada xilligii xanuunka COVID-19 iyo taageerada ay iminka ka caawiso bulshada biilasha tamarta ay aad u kala duwan yihiin, dadkuna inay fahmaan ay adag tahay. Laakiin markaasi loo dhigo maadka maciishadii kacday ma ay soo degin, waxaana u muuqataa inay muddo dheer qaadanayso xilli la odhan karo qiimaha maciishadu waa uu isdhimay. Dagaalka Ukraine ayaa saameyn weyn ku yeeshay badeecadii Manchester Britain, meelo ka fog ayaa alaabo badan iminka dalka ka timaada, cashuur dheeraad ah iyo nooliga badeecada lagu soo raro dabcan macaamiisha ayaa bixinaya. Laakiin dawladdu dabcan waxay doonaysaa inay dadka u sheegto in qiimaha maciishadu hoos u soo degayo. Doorashadii guud ayaa soo dhow, xisbiga talada hayaana waa inay sii diyaariyaan garoomadii ay ka duuri lahaayeen ololaha doorashada, laakiin waxay u muuqataa in shaqo weyni ay u hadhay garoomadaasi. Ra'yiga dadweynaha laga qaadayna waxa uu muujinayaa in xisbiga talada haya ee conservative-ku meel dambe iminka uu marayo. Cabdi Xaafid Cawid Ismaaciil, VOA, London.
Hamoogaan in dhageyste barnaamijyada kulanka waalidiinta iyo Susame Sheekoy Sheeko.
Dhageystayaal, maalmaha Jimcaha iyo Sabtida waxaad VOA ka dhageysataan barnaamijyo xiiso leh oo loogu talagalay waalidiinta iyo caruurta.
Barnaamijyadan midkood waxa uu ku saabsan yahay waalidiinta iyo daryeelka caruurta iyo barnaamij kale oo ku saabsan madadaalada dhallaanka, waxaana laga dhageystaa muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo FM-yada Geeska Afrika.
Saacadaha aad barnaamijyadan dhageysan kartaan waa 7:00 to 7:00 subaxnimo iyo 6:00 to 6:00 fiidnimo maalmaha Jimcaha iyo Sabtida.
Haddaba waalidiinta iyo caruurtoodaba waxaan leenahay hamoogaanina barnaamijyada si kulanka waalidiinta iyo Susame Sheekoy Sheeko.
La socda oo ka faa'iideysta Susame Sheeko Sheeko iyo kulanka waalidiinta.
Markana dhageystayaal, waxaan idin dul mareynaa daqiiqadaha inooga haray idaacadda qodobadii wararka caalamka ugu doorka roona. Kooxaha wax iska caabinta ayaa weerar ay qaadeen waxa ay ku dileen 17 askari iyagoo dhaawacay ku dhawaad 24 kale, waana weerarkii ugu xoogganaa ee muddo 6 bilood ah ay ku qaadaan ciidamada dalkaasi Niger, dalkaasi oo wadamada reer galbeedku ay ka cabsi qabaan tan iyo markii Afgembigu ka dhacay in uu hoos u dhaco weerarkii ay iska kaashan jireen ee ka dhanka ahaa kooxaha jihaadiyiinta ee gobolka saaxilka howlgala. Niger ayaa ka mid ah wadamadii ugu dambeeyey ee ku yaala galbeedka, waa koonfurta gobolka saxaraha ee dimuqraadiyaddu ay kasii shaqaynaysay, waxaana Faransiiska iyo Maraykanku ay halkaasi ku leeyihiin ilaa 2,500 oo ciidamo militari ah, kuwaasi oo taageera islamarkaasina tababar u fidiya ciidamada dalka Niger. Faransiiska ayaa sidoo kale waxa uu dalkaasi ka fuliya weeraro dhinaca cirka ah oo uu ku qaado kooxaha jihaadiyiinta ah ee gobolkaasi ku xoogan, waxaana Faransiiska iyo sidoo kale Maraykankuba ay tan iyo markii Afgembiga uu dalkaasi ka dhacay joojiyeen taageeradii ay siinayeen ciidamada dalka Niger. Doonal rumaysan yahay in horaantii bishii hore ee July ay ka sharaacatay dalka Senegal, islamarkaasina ay la socdeen in ka badan 100 qof oo muhaajiriin ah ayaa ugu dambeyntii Talaadadii lagu badbaadiyay xeebaha jasiiradda Cape Verde ee galbeedka Afrika. Doonta ayaa loogu tagay 38 qof oo keliya, intii ka soo hartayna waxaa la xaqiijiyey inay dhinteen muddadii ay doontu ku jirtay badda. wasaaradda arrimaha dibadda ee Senegal ayaa sheegtay in muhaajiriinta badbaaday ay gurmad ka heleen ciidamada ilaalada badda ee Cabo Verde. Cabo Verde ayaa ah jasiirad ku dhex taalla badda Atlantiga, waxayna 2,620 kilomitir u jirtaa bariga galbeedka Afrika. Urur u dooda arrimaha muhaajiriinta oo fadhigiisu yahay dalka Spain ayaa sheegay in doonta ay ka soo baxday xeebaha Senegal 19 bishii Julaay. In ka badan 60 qof oo saara doonta ayaana la aaminsan yahay inay ku dhinteen biyaha badda Atlantika. Kasiya Allah u naxariistay shay mirada car wuxuu gabagabo u ahaa idaacaddii saakii caalamka oo si toos ah kaga imaanaysay laanta afka Soomaaliga ee VOA. Tan iyo kulanti dambe dhigisiyaal waxaan idin leenahay nabadgelyo.
Ay si wa indi badilay layla na qabiga.